амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосуул, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүслүү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Хэрэгэлсэн зүйлээ хайснаар хэрэглэгчдийн үрэг дуусдаг. Хэдий тийм боловч хаягдал болсон элдв материалын хувьд хог болсон цагаас эхлэн шин процессд ордог байна. Тодорхой хугацаанд чиг, гэрэл, бичил биетэн, цаг агаар болон химийн элдв урвалын тосломжтойгоор байгалийн бүтээгдэхүүн болон задарна. Хаягдал болсон материалын бат бөх чанар, бүтэц зэргээ шалтгаалan задарлын хугацаа харилцан адилгүй. Зарим нь хэдэн хоногийн дотор байгалийн бүтээгдэхүүн болон задарч байхад, харин нөгөө хэсэг нь хэдэн цооны туршид задарлгүйгээр хадгалагдах жишээтэй. Хэрэг бид хаягдал материалын задарч ялзрах хугацааг мэдж чадвал олон жилийн туршид задарлгүй хадгалагддаг материалын хэрэглээг багасгах замаар байгаль орчноос үүдгэхгүй цэвэр байлгаж чадах нь байна шүү дээ. Хамгийн гол нь дэлхий зөвхөн бидэнд бос, мөн бидний хойч үе өр хүүхдэдч харьяалагдах юма гэдгийг хинч хизээч мартах учиргүй. Эртний нэгэн эрдний сударт таны гэрчлэлүүд миний бэлтгэл учир би бүх багш нараасаа илүү ухаалаг болсон хэмээнэ би. Тэгэхээр би танаас нэгэн асуух асуулт байна. Та хог хаягдлаа огт цэвэрлдэггүй орчинд амьдарч чадах уу? Хэрвээ хаягдал зайлуулах ямар ч зүйл байхгүй байсан бол яах байсан бол? Энэ асуултын хариулт танд тун энгийн ойлгомжтой байгаа байх. Хэрвээ тийм байсан бол хөрст дэлхийн маань тэр чигээрээ бохир заwaan байх байсан бэ? Хүмүүс бидний ашигласан бохир ус, ялгадас өөрсдөө задардаггүй. Микроб гэдэг зүйл байхгүй бол хог хаягдлууд уул овоо шиг цугларсаар байх нь ойлгомжтой. Та дэлхийг бүтээлээ гэж бодъё. Тэгвэл хог хаягдлыг зайлуулах аргыг хэрхэн шийдвэрлэх байсан бэ? Энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд бурхны бодож олсон арга замаас илүү дээр аргыг бодож олно гэдэг боломжгүй зүйл. Биднээс ялгарсан хог хаягдлыг цэвэрлдэг өчнөхөн бичил биетүүд байдаг. Энэ бол бидний мэдэх том дуу чимээ ихтэй хогны машинаас хэдэн хувь илүү дээр. Гэтэл эдгээр микробнууд нь хогийг зүгээр л нэг аюул хоргүй материал болгоо зогсохгүй ашигтай хэлбэрт оруулдаг байна. Ашиг тусынхан талаар ярихаас өмнө тэдний ерөнхий шинжийг мэдэж авцгаая. Тэд бол маш жижиг хэмжээтэй амьд организм. Хүнсний бүтээгдэхүүнд амьдарч түүгээр холлно. Бичил биетүүдийн ялгаруулдаг бодис нь бүтээгдэхүүнд ямар нэгэн хэмжээгээр таагу үнэр амтыг оруулахын хамт хүнсийг хордуулах хүчин зүйл болж өгдөг байна. Ийм учраас бичил биетүүд нь хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах, тэдгэрийг мэдрэхүүн болоод эрүүл ахуйн чанарын анхлагч байдлыг хангахад чухал ач холбогдолтой байдаг. Бичил биетүүд нь хэдэн мянган миллиметрийн хэмжээтэй учраас энгийнүүдээр харах боломжгүй. Зөвхөн микроскопоор харагддаг. Үнэхээр сонирхолтой юм шүү. Бурхан өөрийн мэрэгэн ухаанаар хэрэггүй болсон хог хаягдлуудыг хэрхэн ашигтай бодис болох аргыг бий болгосон нь тун гайхалтай. Гэтэл ердөө саяхнаас л хүн төрлөختөн Бурханы бий болгосон аргыг ашиглаж эхэлсэн байна. Энэ юу вэ гэхээр Германы нэгэн компани олон тооны бичил махбодыг агуулсан шавар сархимцэг үйлдвэрлэж эхэлсэн явдал. Тэрхүү сархимцэг нь их хэмжээгээр бохирдсан усыг цэвэрлэж, бохирдлыг байгалийн хий, спирт болон хувиргадаг гэж. Бичил амьтад бараг юу ч хамаагүй иддэг. Энгийн аргаар ч цэвэршүүлж дийлэхгүй, бохирдуулагч бодисыг хүртэл иддэг. Гайхамшигтай юм шүү. Эндээс харахад хүмүүс бид өөрсдөө ч анзааралгүй бүтээгчээсээ суралцж байгаа нь илт байна. Хүмүүн бидэнд зориулан амьдрах таатай орчныг бүрдүүлэхийн тулд байгалийн тэнцвэрийг бий болгож өгсөн бүтээгчд үнэндээ талархаад баршгүй. Өнөөдөр орчлон ертөнциг бүтээсэн гэдгийг олон эрдэмтэд өгөөсгдөг. Бурхны бүтээлэг гэрчлэх бүтээлүүд цэнхэр гаригийн маань өнцөг болон бүрээс олцоор байгаа нь гайхамшигтай. Орчлон ертөнцийн нөхцөл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөртөө бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурулж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болго. Хүн танд далай тэнгис Тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлгүүрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм швэ. Сонсогчтай гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмэр гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.